Tak, začátek duchovní univerzita, bytí, nultý stupeň a předložené odpovědi, pouze předložené. No, chcete probrat věci kvůli dceři, ale dneska ne. Já mám poněkud sklus a budu muset pracovat hluboko do noci a dneska ne, tak omlouvám se, příští přednášku snad, je to náročné. Pozoruji v životě svém blízkých, že často ve vztazích opakujeme staré vzorce chování z minulých životů. No a jak to víte? Je to potřebné pro náš vývoj proto, že je třeba, abychom znovu došli do stejné situace a pak ji vyřešili jinak a lépe? No to je vhodné slovo osvědčit se, nebo projít zkouškou. To opakování, zrcadlení nejenom z minulých životů, ale to vidíte i ze svého života tady a teď. Jak se vám někdy ty situace zdají déjà vu a nikoliv jen proto, že byste je viděli ve snu, ale že už jste je skutečně zažili. A tak pracuje ten osud. On vám předkládá ty křižovatky rozhodování a vy v nich se vyjádříte. To je smysl osudu. No a když už o tom něco víte, tak se někdy na sebe zlobíte třeba, protože jste na tom nejhorší, že to poznáte, až když se to stane. Takže když přijde ta zkouška a vy se rozhodnete, tak po tom rozhodnutí vám docvakne, že to byla zkouška a když jste se rozhodli špatně, tak vás to může i třeba zlobit. No, ale to nevadí, ono to zase příště bude lepší určitě. No. Na konci minulého roku zde proběhla informace o děsivých zvucích, které nedokáže nikdo identifikovat a přitom se rozléhají krajinou. Před rokem jsem se dozvěděl o zařízení HARP, vysokofrekvenční polární výzkum, které je schopno vysílat 3 miliony kW energie do ionosféry. Přitom nikdo neví, k čemu slouží. Nestojí za děsivými zvuky toto zařízení? No to nikdo neví, to je otázka. Vzpomínáte, ozývaly se podivné zvuky ze země, ze zemského nitra. A jaký je tohle 100 druh zvuků, nevím, já jsem se k téhle informaci nedostal a taky těžko můžu posoudit, ale jaké může mít důsledky užívání těchto polí, no tak vezmeme to z druhé strany. Jestliže někdo vytvoří ve velmi nehostinné krajině, ve velmi specifické krajině, kde si na severu, toto zařízení, tak pokud by byl blázen, tak by to nemělo důvod. Čili zřejmě zde byly důvody, aby toto zařízení bylo vyrobeno. Ty důvody můžou být různé, vidíte, začínalo to třeba radioamatéry, kteří, ale i vojenskou oblastí, kteří se pokoušeli prodlužovat, to je už dávno, dosahy svých radiostanic tím, že se pokoušeli ohřívat ionosféru soustředěným papleskem koncentrovaným elektromagnetické energie. A ta vodivá ionosféra se zde vlastně projevila jako vodič a ta energie se zde projevila ohřátím. Tak vznikaly jakési zrcadla, kterými se potom pokoušeli ti amatéři dosáhnout dalších spojení. Oni tyhle ty zrcátka vznikají spontánně. Ono se vám stane, že se někdy domluvíte s Dálným východem a vaše stanice má výkon naprosto mizivý, tak to jsou oblasti radioamatérů. Pak jsou tu oblasti, které by se daly shrnout do názvu netradiční energetika neboli Tesla. Každopádně, když se budeme zamýšlet nad takovým zařízením z hlediska teorie intervalu, tak asi napadne každého, že tak velké intervaly, protože ty miliony kilowattů vyzářené naraz, je to podobné jako třeba ty radary Krasnojarsk nebo ten radar, který měl stát u nás, tak že to jsou vlastně podobně velké intervaly rozdílu potenciálu, jako můžeme pozorovat třeba v jiných oblastech fyziky. No, tak počkáme si, až se to dozvíme. Co říkáte? V podstatě nás to mnoho nemusí ani ovlivňovat. My jsme v duchovní univerzitě a sice její představitel je technik, původní, zběhlý, pozitivista. No, tak jistě, že to zajímá nás všechny, proč někdo vyrábí taková zařízení, protože ta zařízení mají velikou plochu a jsou tam velké množství antén. Když se podíváte třeba na konstrukci těch radarů, tak vidíte, že jsou vlastně složeny z určitých jader, bloků. Každý ten oscilátor vlastně potom je řízen tím centrálním řídícím systémem a tak se vlastně násobí ty výkony. Něco podobného zažijete i v trubici metra, nebo ve vlaku, nebo jinde, kde vaše mobilní telefony vlastně neustále někde nějaký vysílá, protože jaksi se přelaďují a tak, jak ten vlak jede, tak si každý ukrade tu těch několik milisekund svého času a zapovídá si s tou základnou staničicí. Kdyby to udělali všechny najednou, tak máme v tom vlaku výkon, řekněme, 1000x, kdyby tam bylo 1000 lidí, 1000 mobilů, 1000x 8 W mikrovlnného záření. No, to už bychom skoro mohli tam grilovat. Víte, no, 8000 W, to je hodně. 8 kW v mikrovlném pásmu. No, jenomže naštěstí to vysílá vlastně postupně, protože ten počítač řídící zase to je základný. A tady je to založeno zase na podobných a jiných principech, kde vlastně dochází k vytváření určitých typů vln a uvidíme, jestli jsou to oblasti skalární nebo jiné. Každopádně, když člověk činí, dobře činí, na rozdíl od Boha, který podle současných teorií činí, li činí vždy špatně. A nebo je to obráceně? Já už ani nevím, nějak se mi to plete. Co říkáte? Takže tyto anomální elektromagnetické poruchy, ať už mají funkci elektrickou, magnetickou nebo elektromagnetickou, jsou vždy... Co? Jsou vždy špatně. Ten prostor, v kterém žijeme, byl původně navrhnut velmi primitivně. A pak se ta primitivnost přesunula jinam. Zpočátku jsme měli všechno ke svému životu. Byli jsme chlupatí, nepotřebovali jsme se oblékat. Potravy bylo všude poměrně hojnost. Žili jsme v místech, kde tomu tak bylo. A stejně jako každá ryba, zajíc, nebo jelen, nebo tygr, nepotřebuje něco pěstovat, nebo něco vařit, kuchtit. Prostě žádný polarajchové tam nejsou. A teda nic proti polarajchům. Já si taky rád smlsnu. Ale to proto, že už jsem někde jinde. No a tak to bylo tak, že ten život, ta technologie života byla nesmírně jednoduchá, primitivní. Jako u každého zvířete. A pak se to začalo změnit z jistých důvodů. A ta jednoduchost se začala paradoxně přesouvat úplně jinam. Vy jste totiž v těch dobách měli strašně moc času. Žili jste v těsné souvislosti s přírodou, s jejími zákony a mohli jste se věnovat celé své filozofii, tedy hlubokým niterným cestám, protože v každém z vás je podivuhodný nástroj, bytostný nástroj, který je netušeně hluboký, hlubší než všechny tokamaky světa. No, tak to tak bylo zpočátku. Věděli jste, kdy co přijde, jednali jste racionálně, měli jste předvídavost, jasnovidnost, dokázali jste se domluvit, aniž byste spolu mluvili. Vnímali jste potřeby druhých jako svoje. Prostě to byl ráj. A pak se začalo měnit a ta jednoduchost začala ve své složitosti přesouvat do lidských mozků. Stále chytřejší, ale stále hloupější. Tvor, který má obrovské nástroje díky své inteligenci, začíná jít proti svému duchu a začíná v potu tváře dobývat svůj chléb. Všechno stojí nějaké úsilí, nějaké peníze. nároky stoupají a stoupají a dřina taky. Ještě za středověku jste platili 10. díl, chudáci, středověcí. No a pak to pokračovalo, až k dnešním dnům. Původní moudrost byla vyměněna za chytrost a tak ta primitivnost dneska v lidských mozcích. A je to zvláštní stav, genialita, která je primitivní. Neschopnost úvahy, stále více přecházení k komentování vzorů a přijímání cizích myšlenek, vzdělání většinou nepodporující tvořivost, jeden správný názor, to je totalita. A když se někdo odchýlí, tak hr na něj. Protože, jak by mohl někdo myslet jinak než my. Takže sploštění té kulturní i racionální oblasti, stále více poznatků, stále více výzkumů, stále více, více, více. Stále více chrchnoucí život. Dneska teda těch 80 tisíc rakovin a už se bude blížit pomaličku doba exploze imunitních nemocí a také všech těch ostatních doprovůdců stravy chybné, zejména jako jsou kloubní nemoci, reumatoidní nemoci a podobně, cévní choroby. Neschopnost mít děti, protože neplodnost v takovém prostředí je přirozený důsledek. Na milimetr spočítané má dáti dal, už nikdo nehrabe zadarmo, všichni hrabou za něco. Sociologické profily, vědecké zdůvodění, kam co dát, abyste si to koupili. No úžasná doba. Stále méně svobody. To je ta chytrost, ale nikoliv moudrost. Nakonec vážné konflikty, schyb společnosti, jako je přemnožení, a hrabivost a co dalšího? Tedy svět, který je před obrazem dalších jaksi dějových celků, které logicky vyplývají, vy nemusíte být jasnovidní, můžete jenom přemýšlet a dívat se kolem sebe. Každá věc na světě má svoji přípravu, rozvinutí a boom. Tak to prostě je. Bylo to vždycky tak. Stačilo se jen dívat a přemýšlet. Čili budoucnost je pokračování minulosti. Je to úžasné, co říkáte? No. A na to pýcha. Pýcha na svoji velikost rodu. Pýcha na své poznání, které je prakticky nulové. Jen proto, že dokážete manipulovat řetězcem genů, nejste o nic lepší. A ještě o tom nevíte skoro nic. Pýcha na fyzikální, vesmírné poznání, jiné. A tak paradoxně v minulosti to bylo tak, že čím větší poznání přicházelo, často jinými cestami, tím větší pokora, úcta a jaksi ohromení z krásy přírody, její geniality, její velikosti. Dnes je tomu vlastně naopak. Začínáme se chovat jako ti, kteří ovládají technologii světa. Bůh, to ho už nepotřebujeme. To je jakýsi podivný relikt minulosti. Teď jsme tu přece my. A tak objeví se možnost s něčím manipulovat. No tak pro Boha, uděláme to. Objeví se jiná možnost. Tak to uděláme. Zničili jsme podstatnou hodnotu naší země jako produkčního média. Protože to, co produkujeme, není k životu. Víte? Ale je toho dost. Myslíte si, že neexistuje něco jako stres rostliny? Myslíte si, že je jedno, kde vyroste rajské jablíčko, jestli svobodně na keři nebo na drátě ze 60 postříky? A tak dále, a tak dále. Čili stále víc a víc a člověk je vlastně hamižný tvor, který nechápe, že tou hamižností se vede k záhubě. Je to pozoruhodné. Nejvtipnější na tom je ta pýcha. na tu vlastní hloupost.
Dobro, to je věc, která je řešena jen sporadicky.
Protože jsou tu přece
naše vlastní zájmy.
No, takže co s tím? Děsivé zvuky.
Kdyby člověk byl schopen vyvinout zbraně ještě ničivější, než jsou atomové, což jsou tedy vodíkové, ale jsou ještě horší varianty, tak by jistě vymyslel.
Už to se mu vypovídá o člověku vše.
V současnosti vidíte, jak se státy pokoušejí získat, které ještě nemají ty atomové zbraně, jak se celý ten rod profiluje, jak se projevuje. A pak jsou všechny ty krásné řeči. Ale o tomhle je ten svět teď.
To je lidská společnost.
Čili dostali jsme se do slepé uličky, kterou jsme si dlouho připravovali a není to poprvé. Před 2 hodinami jsem se díval prý, na kráter, který vznikl po výbuchu atomové bomby v Indii a díval jsem se na kostry lidí, kteří byli při tom prudkém přítoku energie zničeni. A přesto se zachovali. No prý, budeme si to muset ověřit. Každopádně jistě tam už ty nálezy byly, tedy stopy po jaderných konfliktech. No, konec konců, jednostranná fyzika, která se dívá na hmotu jedním pohledem, nemůže vidět jiné pohledy. To znamená, že stejné fyzikální úkazy nebo děje se dají zpravidla dosáhnout více způsoby. Tedy nejenom tím, který známe, ale ještě i jinými. Tak kdo ví. Naše podstata jsou zařízení typu HARP. To se nám podobá, to jsme my. Ale nemyslete si, že lidé v minulosti ve svých poklesech nevymysleli stejně ničivá zařízení, která byla jen na jiném principu. Nakolik je nám dána délka života a v jaké šíři ji můžeme během života ovlivnit?
Poměrně značně, pardon. Jsou tu zase samozřejmě osudové rámce. Můžete mít osud, který může oscilovat v délce života, která je pro vás nepochopitelná. Tedy až staletí. A bude záležet na tom, jakou cestou se vydáte, duchovní cestou, protože jinak to nedosáhnete než tou duchovní cestou. Pak máte ty věci, které známe všichni, to je životní styl. Tedy jak myslíme, co jíme, jak to jíme, v jaké množství, v jaké kvalitě a tak dále. Můžete být zapšklý vegetarián a doufat, že budete žít déle, ale když budete jíst tu zeleninu, která bude plná jedů, tak vám pravděpodobně život příliš neprodlouží. Ale bylo-li by všechno v pořádku, pak ano. Takové ty naše zrody dá se počítat 5 a více let prodloužení života. Až se zase jednou staneme trochu všímavějšími, tak budeme s kalkulačkou chodit po hřbitovech vegetariánů. A budeme si počítat, jak dlouho ti vegetariáni žili. A pak to dáme do souvislosti s vegetariány, ne vegetariány. A uvidíte, že tam nějaký rozdíl bude. A to bude to, nač se ptáte. Tak třeba stravou. K čemu by byla ale dobrá strava? Kdyby váš cévní systém, hormonální systém a ostatní nebyly napadány prudkým přívalem žáru, když se budete vztekat, nebo někoho nenávidět, nebo návidět, nebo když budete konat jiné věci. Tak zas to bude o tom, jaká míra té škodliviny na vás zapůsobí. Pak jsou také duchovní důvody. Můžete dokonce žít proto, dokonce na truc, v přírodě, A to proto, že budete mít nějaké duchovní úkoly a ta délka života vám může být dána kdykoliv i zvenčí. Když se podíváte na babičku, která umírá a čeká na svého vnuka, až přijede z Ameriky a čeká měsíc a už měla být dávno mrtvá, tak vám to taky něco povídá, vidíte. Čili i vlastně svou smrt můžete ovlivňovat. A nejenom vy, bohužel. I vaši blízcí budou na vás myslet, budou vás tí za každou cenu zde přidržet a vy budete úplně na smrt nemocný, v plný bolestí a už jste dávno měli jít. Ale ti vaši blízcí vás přidrží. To je hřích. Nebo naopak, vaši blízcí se těší na vaše chechtáky, na dědictví. A tak nedělají nic jiného, než si představují, jak už vás do toho hrobu nesou a jak sedí před tím advokátem a porcuje se a porcuje se. No, tak i to má svůj vliv. Budete-li na někoho myslet špatně, nebo i na sebe, pak to samozřejmě bude mít důsledky pro váš život. I to ovlivňuje. Je tu i celkové společenské klima. Je společnost svobodná nebo ne? V jakém patře té společnosti žijete? Jste z ruky do úst? Nebo nevíte, co s penězma? To je ještě horší. A tak dále. Takže to všechno a mnoho dalších věcí. Také klima. Když se budete chtít dožít dlouhého věku, tak takové Tenerife je optimální místo. Jedno z nejlepších klimat vůbec pro člověka na Zemi. A mnoho jiných takových. Ostatně i naši italští přátelé, přestože jsou to Italové, že? Plní žáru. Tak se těší poměrně dobrému zdraví na svém olivovém oleji a síru z rajčaty a těstovinami. Takže tak. Čili příznivé klima. Také příznivá místa. Jsou na Zemi místa, která působí pro život protektivně, to znamená posilují ho. Něco jako klimatické lázně krajinné. A tam jenom z toho důvodu, že zde máte ten pobyt, budete mít zase jisté plus. Jsou místa opačná, jako ve všem. Tak, to, že některé rostliny a některá zvířata máme rádi míň nebo víc, souvisí s minulými životy, no proč ne taky, ale taky s mnoha jinými. Jestli ano, jaká je tam souvislost? No tak, když vás otráví něčím, tak bych očekával, že před tou rostlinou budete mít respekt i v budoucím životě, řekl bych. No ale tohle je spíš okrajové. Vztah k rostlinám, zvířatům budujeme už od školy, vidíte. Ve škole nás učili, že tato zvířata jsou užitečná, chvála jim, a toto jsou neužitečná zvířata. Fuj, pryč s nimi. Vzpomínáte? Taky jste to tak měli? To je ale hloupost, vidíte. Uvědomili jste si jako děti, jak je to hloupé, a jsou tu děti? Nejsou. Pitomé. Kdy člověk rozděluje zvířata podle jakýchsi podivných kritérií na zvířata užitečná a zvířata plevelná. Zajímavé. Aniž by domyslel, k čemu které zvíře vlastně v té přírodě je. A proč je tam? Protože ta příroda se vyvíjela strašně dlouho a to místo pro ty živočichy tam vznikalo nikoliv náhodně, ale jako ucelený řád. Čili každý jeden z těch oddílů toho života je důležitý pro všechny ostatní oddíly života. Ku podivu. A zase to ještě složitější. Protože tam je kolísání v té přírodě a jsou tam období výměny druhů, jako jsou třeba ty dinosauři, na tom opravdu člověk nemá žádný podíl pravděpodobně, tedy i když kdo ví. Tak, jdeme dál. Prý Jan Hus byl proti úrokům, neboť tvrdil, že čas je atribut boží a tudíž zisk nemá stoupat v čase. Ještě zajímavější je to, že tento poznatek o Husovi zprostředkoval bývalý komunistický europoslanec Miroslav Ransdorf. To není tak jaksi výjimečné. Život nám to dělá nám všem. Jednou jste napravo a jednou jste nalevo, ani nevíte. Teď nemyslím, že by onen europoslanec byl někde napravo, ale přesto se změnil a pracoval, jak pracoval. Takže v celku jedno, kdo přinese, ale důležité je, zdali to pravda a jaký to má význam, ten výrok. No, je pravdivý. Tak, promiňte. Dotaz na nechuť k rozhodování se. Podívejte. Občas rozabíráte otázky týkající se chtění a lidem pak někdy radíte nesnažit se chtít všechno určovat sami, ale také někdy s pokorou a důvěrou svěřit se vyšší moci. Mám opačný problém. Často se mi rozhodování nechce, třeba když mám možnost ovlivnit, co budu mít příští týden za práci, tak stejně raději přenechám rozhodnutí na jiných. Možná, že je zatím nízká sebedůvěra, strach z chybného rozhodnutí. Za některé, za které bych odpovídal sám, no a někdy taky docela obyčejná lenost, vidíte. Je velmi jednoduché, jak si se narozhodovat, protože rozhodování bolí a stojí sádlo. A ještě ke všemu, když to uděláte sami, tak za to můžete sami. Proto musíte při každém rozhodnutí to navléci tak, že rozhodl někdo jiný a pak se rozhodnout. Ano. Líbí se mi, jak současně říkáte, že život čeká naši aktivitu, na naše konání a tak o tom přemýšlím, kdy je lepší se do něčeho nemontovat a nechat to vyplynout a kdy naopak je za něčím mít a snažit se to ovlivnit. No, to vám neporadím. Jak se tedy k rozhodování namotivovat? Nebo naopak, jak se s tou svojí vlastností neochotou se rozhodovat smířit? No, neochota se rozhodovat je něco, co by stálo za změnu. Takže žádné smíření. A spíš jde o to pochopit, kdy je místo pro tu, řekněme, formu jednu a kde je místo pro tu formu druhou. Protože to se nekryje. Někdy snad i ano, no, tak ale to už je zase ještě složitější. Čili celé se to odvíjí od vlastně schopnosti splývat s tou vůlí, která je součástí tohoto prostoru, tedy z vůli osudu. Je velmi pro mnoho lidí lákavé přejít do té pozice, ty nahoře to zařídí. A je hotovo. Co budeš dělat příští týden? No, a je hotovo. Znal jsem takového muže? Znal. A pojí se s ním moje zkušenost velmi výjimečná. Mám po dědovi takový veliký křeslo. Teda z doby, kdy děda měl 140 kilo jako já kdysi. A pak zhubnul jako já. A teďka tak spolu povídáme ve předním domě, to ještě chodili na povídání, jsme do bytu ke mně. A teďka on tam něco tak povídal a byl takový vždycky trošku jako v ajfru, jako nadnesený a tak něco povídal, tak to bylo jeho, ty nahoře to zařídí. A já tak na něj koukám a on se mi před očima změnil. Já uviděl kněze, viděl jsem, že to je kněz, který pracoval v Americe, možná někde středozápad, viděl jsem kde, viděl jsem ho, a pochopil jsem, proč je takový, jaký je. Rozumíte? On si to prostě přines. Tak jsem s tím vždycky zasouhlasil, dobře, nahoře ti to zařídí a je to v pořádku. A měl v sobě takový ten étos, takový ten náboj kněžského kazatele, rozumíte? No, kryté vozy, prkené kostelíky a s prominutím kovbojští ochlastové, ale ty tam moc nechodili, to spíš ty jiní. No, tak to bylo vtipné.
Takže když vám říkám, abyste poslouchali tu vůli, tak neříkám, abyste nečinili. To je zásadní omyl. Já vám jenom se snažím vysvětlit to, co sám nedovedu úplně, tedy jak najít tu váhu, v které situaci a jak. Na to není jednotná odpověď, protože všechny jednotné odpovědi mají jednu zásadní vadu. Že platí na určitý případ a na jiný ne. Když budete jednat podle nějakých šalabastrů, tak nakonec budete z půlky dobří, z půlky už méně. Vy se musíte naučit smysl té odpovědi, to dělal Zezulka, za to jsem mu nesmírně vděčen, protože on mě neučil žádné základní, velebné, významné poučky, ve smyslu jako jak kdy, ale učil vlastně to pochopení, uchopení toho problému a cítění a přemýšlení o něm. Tak za to jsem mu strašně vděčen. Mě toho strašně moc, za co bych byl vděčen, ale tohle je jedna z těch věcí. Nemůžete poslouchat toho Pfeiffera tady v univerzitě a myslet si, že tu jste proto, aby vám určoval, jak máte správně jednat v různých situacích. To bylo hluboké nepochopení. Já vlastně odpovídám vždycky z toho, jak jsem sám slýchal, jak to bylo vedeno. A ty odpovědi nejsou míněny jako umíněná pravda, ale jako náměty k postoji nebo prohlédnutí té věci. Někdy je karikuji, to znamená, že vyzvednu záměrně nějakou věc, která se nabízí v té probírané oblasti a abych zdůraznil tu odpověď, tak se tomu věnuji. A přesto samozřejmě vždycky vím, že napravo má své nalevo a nahoře má své dole. A když třeba kritizuju některé věci ve společnosti, tak to dělám proto, abych je zvýraznil, ale nikoliv, že bych neviděl i opaky. To znamená to, co je na té opačné straně. No a k té vaší činnosti. Moudří lidé vám říkali, že máte vždycky napočítat do 10, promyslet z různých stran, tak to dělali sedláci, vzpomínáte? To byli přírodní, moudří, šamanští lidé. Ti byli závislí na cyklech roku, na počasí, zapršelo, nezapršelo, zasít, nezasít, sklidit, nesklidit a tak dále. Odvez desátek, neodvez desátek. To byly těžký problémy. No a ti se vyznačovali tím, že byli odpovědní za své činy, takže si museli vždycky hodně dobře rozmyslet. Já to vidím ještě v reliktu v tom Rakousku. U nás ne. Ale v Rakousku, jo, to si představte. Tam ty vesnice jsou ještě pořád plných kontinuálních sedláků, kteří prostě, když se rozhodnou, tak přesto vlak nejede. Ta vesnice se sejde, udělají sabat a tam proberou tu věc. A teď se dohodnou všichni, představte si. Takže ty schůze nejsou takové jako u nás, že se sejde družstvo, teďka se všichni rozhádají, vznikne 50 různých nápadů, od těch nejhloupějších až po ty méně hloupé a jde se domů. Oni se většinou dohodnou. A dohodnou se tak, že to je v zájmu jejich krajiny, jejich místa, jejich životů a jsou schopni se rozhodnout i pro změny. Ale rozhodně to tam mají změny těžké. Než vás přijmou takový sedláci z těch hor, to trvá strašně dlouho. Protože oni žili v tvrdých podmínkách, donedávna velmi tvrdých, tam se nic neodpouští. No. Takže zkuste to udělat jako ty sedláci z toho Rakouska. Konejte, oni konají, ježiš, ty dřou. Už jste viděli člověka, který snáší seno na zádech dneska v 21. století? Člověka, který ještě dneska seče kosou? Ještě takový jsou? Viděli? No. A oni to považují za důležité z nějakého důvodu. Každý normální středopražan by se na to raz, dva, tři, vidíte, sekat nějaký louky někde tamhle v hoře v takovýmhle svahu a tahat to na zádech. A oni z nějakých záhadných důvodů to použijí za důležité, aby to seno přišlo dolů. Ono je plné různých bylinek. Velmi zvláštní tráva to je tam. Asi to chutná kravám. Tak to dělají pro ty krávy, nebo chtějí lepší mlíko, já nevím. Tak nějak tak. Je to vlastně velmi nerozumné, že? Bolej záda, nohy. To je strašně hloupý čin. No, ale z té nerezové lejty nakonec vyteče něco, co, myslím, u nás nemusí mít tu kvalitu, jako to z té nesmyslně získané píce. No tak, tak nějak. Přišla doba, kdy lidé začali, chtěli změnu. Přišla doba moderní. Tak se rozflákali staré kousky nábytku, vykládané interziemi, krásných různých tvarů. No a nahradilo se to dřevotřískou plnou formaldehydu, polaminovanou umělou hmotou. No a to jsme byli in. Takže pak jsme potřebovali změnit i tu výživu a potravu a všechno. Tak jsme zase in. No tak úplně ne, dneska si to koupíte za velké peníze znovu. A kdybyste byli v Indii, dámy, to byste koukali. Chvilku jsem se tam bavil také s výrobci nábytků. Tam se ženete věci, které tady byste kupovali za 300 tisíc, tak tam je to jinak. Je to ručně vyřezáváno. Má to jejich tvary, to je pravda, ale oni by byli schopni vyrobit cokoliv. Ale ještě pořád je to lidský předmět. Lidský v tom, že je člověku blíž než hranatá pixla. Čili to jenom tak na okraj. Dneska mám nějakou sentimentální náladu. Taky jste se rozhodli, vidíte. Bylo to. Vzpomínám, jak jsem rozmlacoval v našem dřevníku u babičky ten kredens, který měl takhle malinký zabrušovaný sklíčka. Znáte to? Znáte, vidíte, no. A ty byly vkládány do nějakého kovu. No, kdo ví? Vzpomínám, jak jsem ležel v posteli, které lehával pan Hrábě, protože někdy, kdysi, kdesi, od roku 1700 se to ocitlo v majetku rodiny. A úplně šílený stoleček, který byl kulatý a vykládaný drahým dřevem, nejlépe z Amazonie, byl na něm taková růžice, osmihrotá, tak bychom asi věděli, kde to mělo svůj původ. No, konec konců hořel dobře. Jdeme dál. Někdy si říkám, jestli by Češi vzhledem k té jejich nechuti a nenávisti k uprchlíkům nepotřebovali zažít nějakou katastrofu, která by je vyhnala z Čech. Aby také na vlastní kůži zakusili, co je být vyhnán ze své země. Trochu přeháním, nebo ne? Trochu ano. Trochu dost. Dopouštíte se nespravedlnosti. To, co v české společnosti spatřujete, není nenávist, ale dokonce ani ne ta míra strachu, kterou pozorujeme v letstvých jiných zemích. Čili tato, zase přijímáte vzory, které vám vnutí někdo v nějakých televizních pořadech a tam se mluví o tom či onom. Přijímáte vzory, které vytváří někdo jako politikum, které uměle vzniká. Vzpomeňte na Matiční ulici, to byl zářný příklad téhož. Jen pro pořádek, abych vám to připomněl, budu s tím protivný. V Matiční ulici hří vedle sebe v těsné blízkosti, jak si ti i oni. Bylo tam dost nepořádku, hodně hluku a jiných nepříjemných věcí. Poté, co žádali ti jedni, aby se věc uklidnila, nakonec přistoupili k oddělení se hmotnému, tedy plotem.
Ten plod nebyl výrazem jejich nechuti k těm druhým, ale byl výrazem jejich potřeby a snahy zlepšit podmínky svého života. A to není rasismus, přátelé. Tady v předním domě, v prvním patře, byla ubytovna kdysi. Poligrafického průmyslu. Byli tu za ty léta mnozí nájemní. Mnoho z nich bylo z řady těch druhých. Pomáhali jsme jim, jak jsme mohli, ale taky jsme zažívali scény, kdy matka, hubená matka, je vyhnána při minus 20 na pavlač, s dítětem náručí, vykázána z bytu a dveře zabouchnuty. Několikrát se stalo, že poskytnuté prostředky už nikdy nebyly vráceny a v životě bych toho nalitoval. Rozumíte? A přesto budu stále trvat na tom, že kořenem těchto problémů nejsme ani my v tomto místě, ale že byly založeny někým jiným a jinde. Víte? A také trvat na odpovědnosti, která ovšem nikdy nemůže být jedna k jedné, protože odpovědnost můžete vyžadovat podle stupně, které je ten, který má projevit schopen naplnit. Ale zároveň s tím musíte počítat. A nemůžete udělat věci všechny stejně. Čili stejně jako nemůžete po těch druhých žádat některé věci, které prostě nejsou v té chvíli přiměřené, tak ale se nemůžete domnívat, že budete ke všem jednat stejně. To je jako rodič, který má své dítě a to dítě požívá jeho milosti, dostává 100 000 a roste z něj jen velmi, velmi poškozený člověk. Diskuze, ano, vzájemnost a ti lidé musí vidět, že s nimi počítáme, že je bereme vážně, i s jejich odchylkami. Ale ne to, co se stalo. Rozumíte? Čili elementární věci musí být zachovány. Ochrana těch napadených proti napadajícím, a to s obou dvou stran. Dneska třeba v Americe to bylo v jisté době tak, že vzniknul černý rasismus. Vyslovit se jen stínem v kritice vůči černošskému obyvatelstvu znamenalo se vysloužit nálepku rasisty a veškeré odmítnutí společnosti. Tak se toho začali někteří Američané bát, jak čert kříže. A u nás někteří zase zneužívali tyto kauzy k politickým cílům. A bylo jim jedno, že zostuzují neprávem naši zem. Víte? Neměli pravdu a ještě si brali naši zem jako rukojmí. Jen kvůli svým vlastním cílům pochybným. Tak i tady. Něco podobného vidím v tomto vašem dotazu. Vzhledem k té jejich nechoti a nenávisti k uprchlíkům, to je věta jak z Matiční ulice. Víte zde nějaké pronásledování uprchlíků? Když nás zabírali Němci na základě velmi ostudné dohody, tak to bylo proto, že Chamberlain, Hitler a další stvořili jakousi reklamou v Evropě domění, že Češi jsou ti, kteří brání nastolení míru v Evropě. To bylo taky Matiční, víte? Přitom ti Němci zde měli svoje divadlo, školy, ovládali významnou část průmyslu, byli významnou politickou, ale i ekonomickou silou a v žádném případě se nedalo tvrdit, že byli ve společnosti utiskováni. A přesto se objevili lidé, kteří vytvořili představu a myšlenku a tu rozšířili do světa, že chudáci Němci potřebují se od našeho státu odtrhnout, protože zde trpí. No, upřímně řečeno, Nikdy trpěli spíš Češi.
Ale to je už také historie.
Takže pozor na ty matiční ulice. To je totiž velmi svůdný způsob, jak manipulovat s davem a s lidmi. Až na mezinárodní úrovni. Čili pozor na toto vyjádření. Kdyby zde viděl zřetelné projevy rasismu, poškozování práv některých, budu ten první, kdo o tom tady budu mluvit. Má někdo z vás tyto zkušenosti, že by společnost jaksi trpěla nenávistí vůči přistěhovalcům? Všimněte si nenávistí, ne strachem. To je slovo strach a nenávist mají dost rozdílnou náplň. Můžete se divit lidem, že mají strach poté, co po dlouhých desetiletích klidu tady umírají stovky lidí v Evropě zločinným způsobem? Lidské stádo je jak stádo ovcí. Někde někdo vystřelí a všichni prchají a mají strach o svůj život. Ve skutečnosti se vás terorismus dotkne jen okrajově, protože při vší úctě k těm obětem a politováním šance, že se vám stane nějaký takový čin, je stejně nízká jako šance, že vám spadne letadlo. Můžete ji zvýšit, když budete v některých bolavých místech navštěvovat velké akce, můžete ji zvýšit. Stejně můžete zvýšit, když budete nastupovat do letadel pochybných společností. Čili ten obchod se strachem, který teroristé vytvářejí, je vlastně obrovské zesílení. Oni s malým nákladem, vlastně nepatrným, a s malými ztrátami sami dosahují poměrně dost zásadních zásahů do našich společností. To je podstata této myšlenky. Oni seženou jeden samopal za pár korun. A celá Evropa musí přestrukturizovat svoji policii, tajné služby, státní zřízení. Takže s pomocí té jedné věci, té zbraně, vy vlastně odčerpáte z těch společností obrovské prostředky. To je jedna ku miliardě. Na to taky hřeší tito lidé. Je to boj. Oni chtějí za každou cenu dosáhnout svých představ. A volí ty cesty, které jsou pro ně nejschůdnější a bohužel nikdy nebudou zcela, jak si ty vlády schopny jim čelit. Jediná cesta je tedy zastavit samotné kořeny toho terorismu. To je jediná cesta. Proč vy tady se nevraždíte na potkání v této společnosti? Protože máte určitou společenskou smlouvu, určitý status. A tak, sice se to občas stane, ale je to nesmírně okrajové. Stejný status je potřeba vymyslet i pro širší oblast, tedy pro tu globální oblast. A teďka kdo a jak? Pokud je mi známo ze statistik, tak Češi patří k národům, které projevují vzájemnost dokonce více, tedy vztaženo na jednotku, než mnohé jiné. Víte o tom? Takže bych se dokonce cítil poněkud dotčen tou formulací, vzhledem k jejich nechuti až nenávisti k uprchlíkům. Je tam naštěstí slovíčko až. Není tam nenávisti. Najdete určitě lidi, kteří nenávidí uprchlíky, tady jako všude jinde. Ale rozhodně jich není víc než jinde, spíše daleko méně. Je to okrajový jev v té společnosti. to je další neštěstí. Když chcete něco dokázat ve společnosti, tak vždycky najdete sobě nějaký kořen. Chcete najít fašisty? Najdete je. Chcete najít, já nevím, racionalisty? Najdete je. Chcete najít komunisty nebo kohokoliv jiného? A v těch skupinách vždy najdete zase ještě rozpětí toho dobrého i špatného. A tím pádem až na výjimky. Takže tím pádem si můžete nakonec vymyslet na základě reálí cokoliv. Ale nesmíte zapomenout, jestli to je nebo není vedoucí. Tak, k diskuzi o výběru sýru pro vegetariáni podle užívaných syřidel bych rada připojila názor léčitele Pátera Ferdy, který průmyslově vyráběné sýry považoval za nebezpečné. Vysvětloval, že krávy dostávají velké množství antibiotik, které přecházejí do mléka a při výrobě sýru je nutné použít velké množství syřidel. Použitá síra zůstává v sýrech a dostává se do krve člověka, kde při velké koncentraci může způsobit proděravní srdeční přepážky a infarkt. No, maminka a Pater Ferda měli velmi často pravdu. Takže platilo to, doufám, snad to neplatí už tolik, co se týče těch antibiotik, ale nejsem si jist. Ty důvody byly dvojí, teda jednak produkce zvýšená, když zvíře dostalo antibiotikum, tak víc přibíralo, a taky ochrana proti infekcím. No, takže zase je to něžná jaksi ukázka toho, o čem se tady mluvil na začátku přednášky. Cokoliv tady je, člověk zneužije. A to dokonce i v čase, kdy všichni víme, že z antibiotiky je to nějaké podivně nahnuté. A nevím, jestli si ještě dnes používají v chovech antibiotické přípravky. Pravděpodobně ano, protože ty chovy nejsou přirozené, jsou to vysoké koncentrace, tedy ty riziko nákaz je obrovské i riziko ztrát. Takže Ferda v tom jistou pravdu měl, ale tak nevím. Při vší úctě k Páterovi, Ferdovi, a měl mě velmi rád. Velmi. Ale my jsme se tak skoro už minuli, že to já jsem byl takové ouško a on už byl starý pán. A při vší úctě k němu, tak dvakrát do měsíce, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, možná i šestkrát si ten sýr dám. I s vědomím, že to není úplně dobře. Ptáte se po podstatě vesmíru, zdali je hologramem, a co hovoří na to téma Zezulka. Jaký je váš názor? Ta odpověď je velice složitá. Tak co Zezulka? Vesmír jako naprosto nenáhodná struktura, která má svůj řád ještě dávno předtím, než vůbec vesmír vznikne, protože součástí tvoření vesmíru je i myšlenka jeho projevení. Nic, co se ve vesmíru odehrá, není tedy výsledkem toho, čemu člověk říká náhoda. Náhoda je něco, co jsme neuchopili jen intelektuálně nebo emočně, čemu nerozumíme, a proto zpravidla si příroda udělá, co sama chce, za našeho přísného vědeckého dohledu. A pak tomu říkáme náhoda. Potíž je v tom, že pak, když se blížíte k těm absolutním metám těch nekonečných představ, pak už nemůže být nic, co by nebylo součástí tohoto paradigmatu. Je-li něco nekonečné ve své podstatě, tedy jako Bůh, bude-li to děleno do času a prostoru, který tak vznikne, musí to stále obsahovat svůj nekonečný základ, jen změní formu. Totéž, co je u Boha na té straně neprojevené, je i v tom projevení. Ale má to tu vlastnost toho rozdělení. No a ty věci, o kterých mluvím, jsou opravdu tak veliké, že mě naprosto nechápete. Zkusím vám to přiblížit. Jestliže náš vesmír, který vnímáme jako svoji realitu, je stvořen z podvesmíru, tedy hmoty, a nadvesmíru, tedy vesmíru, pak každá z těchto nejbližších částí je plně osudově propojena s touto částí, čili co se děje v této části, je v souladu s osudem té podčásti, tedy té hmoty, anebo té nadčásti, tedy toho vesmíru. V praxi to znamená, že to, na co se díváte jako na hvězdnou oblohu, může být stonek rostliny nadvesmíru. A to, co vám tady vypadá jako stůl, je množina miliard, 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 miliard galaxií vašeho podvesmíru. Tak to viděl ze zvuka. Příroda má ráda opakování. To je vám zvláštní stav. Příroda pracuje s jednoduchými základními kameny, které replikuje tolikrát, až získá nekonečnou pestrost. A to dokonce často ve čtyřtaktním rytmu. E, I, U, A. A tak tady máte A, C, G, T. A není na Zemi ničeho, co je živé, co by nebylo z těchto čtyřech hloupých písmenek. Ani v tomhle sále, ani na celém světě nevidím dvou stejných jedinců. A jsou to jen čtyři písmenka. Vesmíry jsou ke všemu, nikoliv jen tři, tedy tento, nad a pod. Každý spod i každý z nad vesmíru má zároveň tedy ten minulý pod vesmírem a ten budoucí nad vesmírem. Je to nekonečná řada. Je nekonečné množství vesmíru a každý z nich sám o sobě nepostrádá vlastnost svého tvůrce, čili je nekonečný. Čili nekonečná vnořená do nekonečen, to je vesmír. Nemají žádných hranic, které byste si představovali. Není žádný počátek ani konec, je existence. Ta existence se projevuje v rytmech, frekvencích, rezonancích. Protože ty jsou projevem existence v projevení. I v podstatě v Bohu jsou rytmy, ale mají jiný charakter. Vy je můžete vidět jako vznikání a zanikání vesmíru, výdech a vdech. Všechny tyto části jsou plně propojeny ve svých časoprostorových závislostech. To je naprosto nepochopitelné, přátelé. Vy si často ani neumíte spočítat výplatu příští měsíc. Na to, kam se pohne tento kolosální, nekonečný útvar. Nic nebylo, nic nebude. Je to všechno naraz, ještě ke všemu. Je to děsivé k pochopení, jelikož jsme jen primitivní lidé, počáteční, první z lidí na téhle zemi, tak nám tam moc nejde k pochopení. Abyste k tomu mohli, museli byste vystoupit z těla a jít v meditacích do jiného způsobu věmu, a pak byste to mohli částečně pochopit. Jako lidé ne. Vaše mozky jsou příliš primitivní, je to jako, něco jako 3-8-6. Ještě to nestačí. Při nejlepší snaze to nestačí na úkoly těchto z těch oblastí. Jen jedinci v historii lidstva tyto věci chápali. V celé historii lidstva jen jedinci. Ti nejvyspělejší, kteří našli cestu, jak překonat svoje vězení. Vězení svého druhu, vězení svého času. Hologram je vlastně projekce rytmů. Svým způsobem tomu tak je. Když se podíváme třeba na činnost mozku, tak nás nemůže nenapadnout, že to můžou být jisté souvislosti. Konec konců uvidíme. Replikace vlivů, stavů, s tou se třeba setkáte nejblíž v homeopatii například, kdy se vám vlastně stav jedné části obtiskuje a replikuje do části jiné, je to hodně o vibraci, je to hodně o tom, o čem tady mluvím. No a budete pozorovat jinou oblast zase. Třeba dějiny. O vývoj nějakého oboru. Bude to pořád stejné, jen jinak. Takže je i hologramem, je vším. Přechod od představy našeho pozorovatele k představě hlubší hodně bolí. Protože vám to některým obrazně vezme všechny jistoty. Najednou hmota není hmota. Protože hmota ve skutečnosti, v té formě, jak ji vnímáte, neexistuje. Hmota je vlnění, je to myšlenka. Je tu první elektron a proton, atomová střelnice a každý z těch dílů se skládá z podčástí úplně stejně. To je ta replikace té DNA, víte? A pak uchopíte subčástici subčástice a podíváte se na ní a uvidíte opět stejný svět. Pod vesmíru. A pak dál a dál, až nakonec zjistíte, že hmota je prázdnota. Že ve skutečnosti té hmoty v tom, čemu říkáte hmota, je nekonečně malé množství. Už vidíte tu molekulu, to je něco pevného. A teď se do ní ponoříte a objevíte ty miliardy atomů. Tak máte atom, tak se do něj ponoříte. A máte další prázdno. A vzhůru k subčásticím. Higgsův boson, úžasné. Ale i on se skládá ze dalších subčástic. Už jsme od dob Řecka několikrát jásali, že jsme našli konečnou částici hmoty. A vždycky to byl omyl. Potíž jen v tom, že každá nižší subčástice nižšího vesmíru je zjistitelná ze stále větším energetickým nárokem, protože interval rozměru se stále více zvětšuje. Abyste ho překonali, musíte užívat stále více energie. A tak docházíte k nekonečnému obalu, tedy tomu, čemu říkám děravý míč, kdy už dál je jakýkoliv přírůst energie v řádech miliard nevýznamný. Či jestliže tady investujete 100 kW, tak je to velký výkon. Dalších 100 je o něco míň, dalších 1000 je ještě o něco míň, dalších milion o něco míň, další miliarda, pak už to nemá význam přidávat. Protože jakýkoliv přísun energie navíc už vám nepomůže překonat ten interval. Takže odtud problémy se zkoumáním. Tady někde začne člověk chápat, že hmota i duch jsou jedno. Jen opačného znamenka, ale že jinak jsou identické, představte si. Odtud třeba poznání alchymie, která chápala hmotu z pohledu duchovního a obráceně. Čili jak nahoře, tak dole. To, co pozorujete jako vlastnosti hmotných substancí, se nachází rovněž v té oblasti duševní. Zcela podobně. 18.11. Už toto utíká. Tak, pyramidy si necháme na příště. Druhý dotaz, že přišli věci z teorie, že sfinga musí mít minimálně 800 tisíc let stará. No, to udělali ti buřiči ve vědě, vzpomínáte. Máte tady ctěnou obec egyptologickou, A pak jste tady měli vědce jiných oborů, kteří dokazovali, že erozní rýhy na pyramidě, na Sfinze jsou od vody, a pak také dokazovali, kdy ta voda tam mohla být v tom množství. A ono se to nějak rozešlo s těmi údaji. Čili jedni byli podstatně starší, to je těch 800 tisíc, a druhé byli zase podstatně mladší. A tak o tom příště. Dobře. Zrucha napsal dílo. Hmota je energie, energie vibrace. Dokonce vyšlo před mnoha lety ve Švýcarsku, představte si, jako tajně propašovaný samizdat. Tak, s pomocí Boží poprosím teď o podporu a posilu a milost pro nás, pro všechny. No, tak, děkuju. No a teď mě omluvte, protože já musím. Mám toho dneska opravdu hodně a veliký schůz.